Atsinaujinimo diena vyks Kauno Šventosios Dvasios Šilainių parapijoje balandžio 5 dieną nuo 11 valandos.
Laida aktualijos.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida aktualijos ir šiandien kalbėsimės labai aktualia tema. Ar gali operacija būti tobulesnė už natūralų gimdymą? Iš tikrųjų, Lietuvoje nerima kelia didėjanti cezario pjūvių statistika. Ar tai tiesa, kas ketvirta gimdyvė negali pagimdyti natūraliai? Mes keliam šituos ir panašius klausimus, kodėl taip yra, kokios priežastys tai lemia. O laidoje šiandien svečiuojasi Lietuvos sveikatos mokslo universiteto akušerijos ir ginekologijos klinikos gydytoja, docentė Dalia Regina Railaitė ir Lietuvos sveikatos mokslo universiteto sveikatos psichologijos katedros dėstytoja Giedrė Širvinskienė. Laidą vedu ir klausimus užduodu aš, Svetlana Adler-Mikulėnienė. Tai pradėsime nuo to, kad vasario 18 dieną Lietuvos Respublikos Seime vyko konferencija apie cezario pjūvių epidemiją Lietuvoje. Pranešimus skaitė įvairūs medicinos atstovai, psichologė tada negalėjo atvykti, tai mes šią laidą bandysime užpildyti šią spragą. Ir pirmiausiai kreipiuosi į Dalia, kaip medikė, padėkite mums susivokti. Pirmiausiai reikia, aišku, pradėti šnekant apie gimdymą, kas yra natūralus gimdymas.
Na, iš tiesų, natūralus gimdymas gali būti suprantamas įvairiai, bet kalbėdami apie natūralų gimdymą, mes pirmiausiai mastome, kad jisai yra natūraliais gimdymo takais. Reiškia, vaikelis ateina į pasaulį tuo keliu, kuris dievo ir gamtos jam yra paskirtas. Galbūt pats natūralus gimdymas turi truputėlį platesnę sąvoką, kai kas supranta, kad tai gimdymas visiškai be jokių medicininių intervencijų, be didesnės įsikišimo politikos, bet šiuo atveju kalbėdami apie natūralų gimdymą mes suprantame, kad jisai vyksta būtent natūraliais gimdymo takais. Mes turime tokį ir sąvoką gimdymas natūraliais gimdymo takais. O vėlgi cezario pjūvio operacija tai yra tas vaikelio gimimo būdas, kada jisai ateina į pasaulį pro pjūvį, kuris yra padaromas pilve ir gimdoje. Na, kuo dar truputėlį skirtusi natūralus gimdymas, gimdymas natūraliais takais nuo cezario pjūvio operacijos, tai yra tai, kad vaikeliui ateiti natūraliais gimdymo takais yra reikalingos sąlygos, reikalingas pasiruošimas, reiškia tie natūralūs takai turi atsiverti, turi jam atsiverti kelias. Ir šitas kelias yra trunkantis kartais nuo kelių valandų iki keliolikos valandų, netgi kai kurios moterys gali gimdyti ir kelias paras, jeigu jos negauna pagalbos. Šitas kelias yra skausmingas, taip pat labai individualiai, ir šitas kelias yra išbandymas ir moteriai, ir vaikeliui, ir vaisiui, naujagimiui. Tuo tarpu medikai čia dažniausiai yra tokie stebėtojai, jie žiūri, ar viskas vyksta teisingai, ar nėra jokių nukrypimų, ir jų pagalba yra tai būtent stebėti, o ne aktyviai dalyvauti. Dažniausiai žinoma. Vėlgi, cezario pjūvio operacija tai yra jau medikų darbas. Moteris yra analgezijoje, reiškia, jai yra skausmas malšinamas, nes šita operacija būtų be galo skausminga, tai yra didžioji chirurginė operacija, ir čia veikia medikai. Ir cezario pjūvis yra greitas vaikučio gimimo būdas. Jis dar taip pat galėtų būti suplanuotas, kada moteris galbūt visai tą dieną ir negimdytų, jis yra suplanuojamas dėl tam tikrų priežasčių, ir jinai tiesiog atvyksta visai be jokių sąrėmių yra operacija yra atliekama. Taip pat gali būti cezario pjūvis ir tais atvejais, kada moteriai nepavyksta pagimdyti. Gimdymas prasidėjo, tačiau įvyko komplikacijos, jis neprogresuoja, yra kažkokios problemos ir mes matom, kad vaikutis negali užgimti, tokiu atveju baigiam gimimą operacijos būdu. Taigi, natūralus gimdymas tai yra tais takais, kuriais Dievas paskyrė vaikeliui ateiti. O operacija tai jau yra taip pat žinoma be abejo, su Dievo valia, jau medikų pagalba, padėjimas gimti tiems vaikučiams, kurie patys negali, arba moteriai, kada įvyksta kažkokios komplikacijos.
Iš tikrųjų, ačiū daliai. Jau išgirdome, kad gali būti suplanuotas cezario pjūvis ir norėčiau kreiptis į psichologę Giedrę. Ar yra priežasčių psichologinių, kodėl moteris nori norėti cezario pjūvio?
Tai be abejo, tokių priežasčių yra ir iš tikrųjų netgi tie rodikliai statistika didėjančių cezario pjūvių skaičiaus. Taip pat sako, kad ne visos cezario pjūvio operacijos atliekamos dėl medicininių indikacijų ir dažnai žemos rizikos moteris taip pat prašo arba neprašo, bet tiesiog baigėsi gimdymas cezario pjūviu. Ir tos priežastys psichologinės iš tikrųjų viena tokių turbūt svarbiausių tai būtų baimė, kuri, na, jinai yra iš dalies natūrali. Natūralu moteriai bijoti to, ko jinai nežino, nes tai yra na, leistis į tą kelionę, tai yra išdrįsti keliauti per tą nežinomybės etapą, gimdyti, kai tu nežinai, kas tavęs laukia, kas bus. Tai ta baimė yra natūrali, tačiau kartais jinai tiesiog būna pernelyg didelė, kuri trukdo moteriai pasitikėti savimi, susikaupti, pasiruošti tam gimdymui ir tada jinai nežinodama, kaip su ta baime susidoroti, kaip ją įveikti, jinai tiesiog pasirenka tokį lengvai prieinamą kelią, tai yra prašydama cezario pjūvio operacijos. Ir vėlgi daugėja cezario pjūvio operacijų, bet taip pat mokslininkai pastebi, kad didėja ir moterų gimdymo baime. Anksčiau moteris taip nebijodavo gimdymo kaip paskutinius 20 metų. Ir ta baimė taip pat gali būti susijusi ir su neigiamom gimdymų patirtim, jeigu moteris pirmą kartą gimdė ir tos patirtis buvo traumatizuojančios, skausmingos, ne tik fizinė prasme, bet psichologiškai sunkus patyrimai. Arba jeigu moteris iš draugių išgirdo, kad tai yra labai sunku, labai labai skauda, tai irgi gali padidinti jos baimę ir tuo pačiu norą prašyti cezario pjūvio operacijos. Na ir taip pat, aišku, tai turbūt susiję ir su tokiu, na, galbūt pasitikėjimo savo kūnu trūkumu, galimybėmis. Iš tikrųjų, tam reikalinga pasitikėti savim savo kūnu. Moteris jau gimdo daug milijonų metų, ar ne? Ir, bet galbūt atitolus yra šiandieninė moteris nuo to savo prigimties. Ir taip pat dar viena priežastis, kurią norėčiau pasakyti, tai yra ir socialinės paramos toka. Jeigu pagalvotume, kaip moteris gimdė anksčiau, tai tikrai buvo na, tas toks moterų palaikymas, tas toks bendromeniškumas, toks palidėjimas, seserystė, ar ne moteris. Nes čia gimdant jinai buvo apsupta to socialinės paramos, palaikymo, padrasinimo. Ją lydėjo moteris patyrusios tą kelionę. Ir tai yra svarbu. Ir dažnai šiandien moteris to neturi. Ir todėl tiesiog jinai būdama viena, nežinodama su kuo pasitarti, ko paklausti, įsigasta ir tai veda.
Ačiū Giedrei. Sulaukime trumposios SMS žinutės.
Ar yra tyrimų, nuo ko priklauso? Tarp vietės plyšimai, kirpimai, kokios naujausios žinios apie tai?
Prašom, gydytoja Adelė.
Iš tiesų, labai daug tyrimų padaryta šito klausimo nėra, tačiau šiek tiek yra ir iš tiesų tarp vietės plyšimai priklauso pirmiausiai nuo moters kūno audinių, ne, kokie tie kūno audiniai yra, nes mes turim labai skirtingus audinius, taip pat priklauso nuo to, kokio dydžio yra gimstantis naujagimis. Mažiukai vaikučiai gimdami mažiau traumuoja tarpvietę, dideli tuo tarpu traumuoja ją žymiai stipriau. Priklauso nuo gimdymo eigos, kuo natūralesnis gimdymas, kuo mažiau yra intervencijų, kuo mažiau yra medicininės tokios prievartos, kai kas tai vadina, mes tai vadinam pagalba, bet kai kuriais atvejais žinoma, jinai ir nėra reikalinga. Ir taip pat labai priklauso nuo to, kaip moteris ruošiasi gimdymui. Nes ruoštis gimdymui, suprasti jo eigą, tarpvietės raumenis stiprinti, mokėti daryti įvairius pratimus, mokėti surasti padėtį, kuria patogiausia gimdymo metu jai būti, labai įtakoja patį tarpvietės traumatizmą. O tuo tarpu kirpimas tai jau yra medicininis veiksmas, kurį nusprendžia atlikti, tai ar netlikti, nusprendžia medikai priimantis gimdymą ir dažniausiai pas pagrindinis ir toks jau nebejotinas poreikis prakirpti tarpvietę yra tada, kada mes matom, kad vaikeliui greitai reikia užgimti. Dar kartais būna, jeigu matom, kad tikrai ta tarpvietė plyšta. Šiaip kirpimų turėtų būti nepalyginamai mažiau, net iš tiesų, negu jų mes turime šiuo metu.
Ačiū. O grįžtant prie statistikos, ar Lietuva išsiskiria iš Europos ir pasaulio šalių? Ar tai yra tik Lietuvos problema, ar tai yra didesnio masto problema?
Na tai iš tikrųjų yra net ne epidemija, tai yra pandemija. Ir gal tik tai Afrikos žemynas yra šitoje situacijoje šiek tiek besiskiriantis iš kitų. Na, Afrika, Azija, ten tos pačios neturtingiausios šalis. O pasaulyje statistika yra tikrai gąsdinanti, nes jeigu paimtumėm tokias šalis kaip Meksika, Turkija, Italija, va jau iš Europos tokių jau krikščioniška šalis, cezario pjūvio operacijų skaičius yra 40, kai kur net 50%, reiškia kas antra moteris. Šiaip Europoje didžioji dalis šalių turi panašų šiek tiek didesnį nei Lietuvos cezario pjūvio operacijų skaičių, tai yra 30-35%. Tačiau yra šalių, kurios turi žymiai mažesnį operacijų skaičių, tai yra visa Skandinavija, tai yra Norvegija, Suomija, Švedija, jie turi 15 ir net truputėlį mažiau cezario pjūvio operacijų. Ir iš tiesų tai yra šalis, į kurias ir mes turėtumėm lygiuotis kaip Europos šalis. Nes vėlgi, kodėl mes sakom, kad tai yra epidemija, kodėl mes sakom, kad tai yra blogai. Šita problema iškilo ne šiandien, jau 85 metais praeito šimtmečio Pasaulio sveikatos organizacija organizavo labai didelio masto tyrimą, kuriame vertino, kiek cezario pjūvio operacijų turėtų būti, kad būtų gera akušerinė pagalba, ar ne? Nes jau tada matėsi ženklai, kad iš tiesų tai yra didėjantis skaičius, jis jau nebeatlieka to vaidmens. Cezario pjūvio operacija yra gelbėti. Tai va, tai kiek čia mes turėtumėm gelbėti, kad tikrai tai būtų gelbėjimas ir netaptų kažkoks tai socialinis reiškinys, kaip tai yra dabar. Tai daug ekspertų susirinkė ir įvertinę visų šalių patirtį, teigia, kad cezario pjūvio operacijų skaičius šalies mastu niekaip negali viršyti 15%. Tada jau visiškai jokios naudos nebeneša, o galima tikėtis problemų ir žalos. O šiaip jau iš tiesų tos pačios komisijos išvada, kad neturėtų šalis siekti didesnio nei 10% cezario pjūvio operacijų skaičiaus. Reiškia, 10-15% tai yra tas skaičius, kurio neturėtumėm viršyti. Jau mes šitą skaičių viršijome prieš daugybę metų, kaip lietuviai. Tai vat, bet pasaulyje tai yra dar blogiau ir aš labai pritariu Giedrei, kad tai yra daugialypis reiškinys ir mes dar galbūt kaip turėdami savo požiūrį, tokį sakyčiau labai teisingą, kad vis dėlto nereikėtų labai orientuotis į tas socialinės priežastis ir į moters pageidavimus. Daugiau stengiamės į medicinės indikacijas orientuotis, tačiau vis dėlto tai yra tikrai labai didelis operacijos.
O grįžtant prie tavo noro rinktis, šiai dienai yra akcentuojamas moters teisės, vat, ir, žinom, ir kalbant apie abortus, ir apie pastojimą iš viso, ir požiūrį į save. Ar mediciniškai ir pagal įstatymus Lietuvoje moteris turi teisę pasirinkti cezario pjūvį vietoj natūralaus gimdymo?
Na, klausimas pakankamai sudėtingas. Jeigu mes kalbėtumėm apie medicininę pusę, iš tiesų tai tikrai pasirinkti didžiąją operaciją, kurios metu yra galimos komplikacijos, kurios lydi organizmą visą gyvenimą ir operuotas žmogus niekada nebegali būti toks kaip neoperuotas dėl tų randų, kurie po operacijos liko. Pasirinkti šitą traumuojantį gimdymo būdą vietoj natūralaus gimdymo būdo mediciniškai būtų visiškai nepateisinama, jeigu tam tikrai jokių priežasčių medicininių nėra. Ir mūsų Lietuvos akušerių ginekologų draugija taip pat laikosi tos nuomonės, kad tai yra visų pirma labai neetiška. Ne? Mums kaip medikams sakyti, kad mes galime traumuoti moterį vien dėl to, kad jinai to nori. Ir šioje situacijoje mes formuojame tam tikrą požiūrį ir mūsų pačių medikų ir taip pat bandome sutarti ir sutarėme, kas yra pagrindas atlikti operaciją, kas yra ta indikacija. Ir Lietuvoje mes tokios patvirtintos indikacijos, kuriai pritartų sveikatos apsaugos ministerija, kaip moters noras, mes jos neturime. Ir jeigu yra kažkur tos operacijos atliekamos, jos, kaip ir, sakykime, yra neteisiškai ir mediciniškai nėra pateisinamos. O realiai, žvelgiant iš jau ne iš medicininės pusės, tai na, pasaulyje daugybėje šalių yra įteisintas moters noras, nes tai yra teigiama, kad tai yra moters teisė pasirinkti. Ir kitos šalys turi tokią praktiką, kad jeigu moteris nori cezario pjūvio, tai vat pirmiausia būtent gilinamasi į noro priežastis, galbūt apie tai dar vėliau kalbėsime, bet iš tiesų, jeigu mes kalbėtumėm apie patį norą, ar tai yra tikrai moters teisė, mes neturim pamiršti, kad dar yra ir naujagimis, kuris turi ateiti ir jo aspektų turim žiūrėti, ar kaip jam geriau gimti iš tiesų, nes moteris, reiškia, jinai yra, nėštumas nėra sava tikslis.
Ačiū, susilaukiam dar vienos įsamais žinutės.
Kodėl labai mažai gimdyvėms yra pasakojama apie natūralaus gimdymo privalumus ir dvasinę to klausimo pusę, ryšį su vaiku, palaimos būseną po natūralaus gimdymo ir panašiai?
Ačiū, labai geras klausimas. Iš tiesų, mes taip pat pastebėjome, kad šitos informacijos mes labai stokojame. Ir visi medikai sutarė ir supranta, kad pirmiausiai, reiškia, tai yra reiškinys visuomenėje. Ir, na, žinote, tas pasakojimas iš tiesų turėtų būti akušerės rankose. Taip, akušerė, kuri yra arčiausiai moters ir kuri geriausiai supranta jos reikmes, kuri turėtų vadovauti normaliems fiziologiniams gimdymams, prižiūrėti normalų fiziologinį nėštumą, jinai yra tas žmogus, kuris galėtų tikrai pateikti moterims visas žinias apie gimdymo privalumus, apie tą iš tiesų tas dvasinės patirtis, kurias moteris patiria, kada jos gimdo natūraliai. Ir iš tikrųjų, mūsų įstatymai šiai dienai dar nėra apibrėžę akušerės savarankiškumo, kad jinai galėtų tą daryti. Ir įstatymuose mūsų teisinėje bazėje akušerė yra daugiau kaip gydytojo padėjėja. Ir daugelis moterų galvoja, kad vat, jeigu yra gydytojas, akušerės ginekologas ir jeigu jisai prižiūri neštumą ir gimdymą, tai jau tikrai aukščiausio lygio pagalba. Tuo tarpu tai nėra tiesa. Mes gydytojai esame tam, kad pastebėtumėm, tikiu net nepastebėtumėm, bet spręstumėm komplikacijas. Ir todėl, jeigu akušerė įgaus visuomenė tą vaidmenį, kurį turi gauti, tikrai turi viskas keistis.
Labai ačiū. Dabar mes truputėlį atsikvėpsime. Išklausysime gražios muzikos ir po to tęsime laidą. Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsime laidą aktualijas. Šiandien kalbame aktualią temą, ar operacija gali būti tobulesnė už natūralų gimdymą. Šią laidą išprovokavo didėjantį cezario pjūvių statistiką Lietuvoje. Ir laidoje svečiuojasi Lietuvos sveikatos mokslo universiteto dėstytojas, gydytoja akušerė Dalia Railaitė ir psichologė Giedrė Širvinskinė. Pirmąją laidos dalį daugiau kalbėjome apie medicininius dalykus, antrąją laidos dalį pasistengsime daugiau paliesti psichologinius klausimus susijusius su šios operacijos pasirinkimu ir vaiko interesus tiek fizinė, tiek psichologinė prasme. Giedrė, norėjau paklausti, kaip vertinate vienos psichologės pasakymą, kad jeigu moteris prašo cezario pjūvio, jai būtina psichologo ar net psichiatro konsultacija.
Tai aš labai džiaugiuosi, kad psichologai kolegos kalba apie tai ir taip pat supranta tas tikrasias priežastis, kodėl moteris prašo cezario pjūvio. Iš tikrųjų, juk jeigu tokį palyginimą pasakysiu, jeigu žmogus sako, kad nenori gyventi, tai ar mes jam padedam numirti, ar iš tikrųjų mes jam padedam susigražinti norą gyventi, ar ne? Tai čia yra tas pats, moteris prašo cezario pjūvio, bet jeigu pasigilintume, kodėl jinai jo prašo, tai jinai prašo tiesiog dėl to, kad jinai labai bijo ir netgi yra ir kalbama apie tokią gimdymo fobiją, tai yra paniška gimdymo baimė, kuri, na, pasireiškia, kai kurie autoriai sako, kad viena iš 10 maždaug moterų ir tai yra labai rimti dalykai, ar ne? Tai jeigu moteris bijo, prašo cezario pjūvio operacijos, tai jos to noro patenkinimas ar kalbėjimas apie jos teisės, tai nėra tas tikrasis rūpestis. Jie iš tikrųjų, jie reikia psichologinės pagalbos, padėti susitvarkyti su savo jausmais, padėti pasiruošti gimdymui. Aš matau, kad čia būtų tikroji pagalba, o ne nuėjimas tuo lengviausiu keliu. Ir iš tikrųjų, psichologo pagalba, kad jinai būtų prieinama ne šioms moterims, pagimdžiusioms moterims, taip pat yra labai svarbu. Gaila, aišku, kad Lietuvoje to nėra. Manau, kad kiekviena moterų konsultacija, gimdymo namai turėtų turėti psichologo etatą. Taip pat kaip, aišku, neštumas, gimdymas nėra liga, bet mes nieks nesiginčiam su tuo, kad reikalinga medikų pagalba ir nesveikatos priežiūros specialistų pagalba. Tai lygiai taip pat čia, aišku, tai yra normalūs procesai, bet tiesiog tai yra labai svarbus gyvenimo etapas moters. Tuo labiau tai yra vaikui, tai yra dar svarbesni dalykai. Ir todėl ta pagalba moteriai tokiu etapu, tai yra ne tik pagalba jai, bet to pačiu ir ateinančioms kartoms.
Kalbant apie vaiką, vaiko interesus, ir iš tikrųjų mes dabar kalbam apie tas neigiamas pasekmes ir skatina moteris labiau rinktis natūralų gimdymą, bet labai noriu akcentuoti mūsų radio klausytojams, kad mes nesmerkiam tų moterų, kurios gimdė tokiu būdu, kurios pasirinko. Iš tikrųjų, kiekvieną pasirinkam, kiekviena situacija yra individuali. Ir mes šiandien, gvildendami šitą klausimą, norime paskatinti ateityje nedaryti tų negerų pasirinkimų arba labiau svarstyti. Ir iš tikrųjų noriu akcentuoti, kaip ir Katalikų bažnyčia nesmerkia tų, kurie padaro nusikaltimus, o skatina juos padaryti išvadas, gailėtis ir to nebedaryti ir skatinti kitus kitaip elgtis. Tai ir šiandienos laidos tikslas tikrai nėra smerkti. Mes tikrai norime, kad visi suprastume ir kurtume geresnę Lietuvą. O dabar toliau kalbame apie vaiko interesus. Gydytoja Dalia kalbėjo apie fiziologinius dalykus, bet dar noriu paklausti vaiko interesams, kas vyksta fiziologiškai, kodėl natūralus gimdymas yra svarbus vaikui.
Na, iš tikrųjų, tai, man atrodo, jau čia visai paprasta žmogaus logika sako, kad jeigu tai yra kelias moters kūne, tai tas, kas vyksta tuo keliu, yra geriausia. Ir truputėlį tokio netgi, na, šiek tiek aš noriu išsiplėsti dar į vieną momentą. Mes kartais galime žmogų maitinti per zondą, ar ne, arba subagydydami jį išvesti kažkokias nenatūrales angas. Tai realiai tai būtina, mes tą darome, bet niekada nepakeičiame to normalių procesų valgymo arba tuštinimos. Tai lygiai taip pat ir gimimas, jisai yra geras todėl, kad jisai yra natūralus ir toks yra sutvertas žmogaus kūne. Tai yra pirmas dalykas. Ir iš tiesų moteris, kurioms nepavyko pagimdyti, nes aš vėlgi norėčiau akcentuoti, kad klausytojai nesusidarytų tokios nuomonės, kad jos pačios rinkosi tą operaciją. Tokių, kurios pačios rinkosi, yra labai labai nedaug ir mes netgi apie jos nežinom. Tas pasirinkimas turėjo būti paslėptas po kažkokiom medicininėm priežastim. Iš kitos, kurioms nepavyko pagimdyti, jos tikrai tiesiog yra vertos pagarbos, džiaugsmo, vien dėl to, kad jos yra mamos, kad jos išnešiojo ir dėl to, kad jos sulaukė to vaikelio, nes mes nei vienas nenorime sirgti, o dėja taip atsitinka. Taip, kad komplikuotas operacinis gimdymas, tai iš tiesų yra iš būtinybės. Ir tokių moterų yra daug, bet jos turi didžiuotis visais kitais dalykais, savo meilę vaikams. O jeigu kartą jau taip yra įveikę, jos tikrai kito nėštumo metu gali bandyti gimdyti, didžioji jų dalis pasitarę su medikais. Ir vienas cezario pjūvis tikrai neužkerta kelio moteriai sekančio gimdymo metu patirti tą pilnavertį natūralų gimdymą. Ir kodėl jo reikėtų siekti, tai vat būtent tos yra dvi priežastys. Tai yra visų pirma moters kūno ir organizmo pergalė. Ir mes neturime pamiršti, kaip jau sakiau, kad nėštumas ir gimdymas nėra sava tikslis, ateina naujas žmogus. Ir tam naujam žmogui šitas atėjimo būdas, tas, kas moterį vargina, tie skausmingi sąrėmiai, leidžia prisitaikyti prie to atėjimo į šitą pasaulį iš mamos įščių, į pasaulį, kuris yra jam iš pradžių gana grubus ir sudėtingas. Vienas dalykas. Ir tai yra nustatyta moksliškai, kad yra hormonų pokyčiai organizme, kurie labai skiriasi vaikučių, kurie gimė natūraliai ir kurie gimė per cezario pjūvį, ypač suplanuota iš anksto. Kitas dalykas, kad pro tokį sunkų kelią skindamiesi tais natūraliais takais jie yra suspaudžiami, reiškia, yra vyksta tam tikri vaisiaus judesiai, kurie taip pat geriausiai prisitaiko prie pirmojo būsimo įkvėpimo, kad jisai būtų pilnavertis, kad tiem vaikeliam vėliau po gimimo būtų kuo mažiau kvėpavimo sutrikimo problemų. Ir tai taip pat įrodyta, kad tie, kurie yra gimę operaciniu būdu, turi daugiau šitų problemų net iki plaučių ventiliacijos poreikio. Ir kitas dalykas ypatingai svarbus yra tai, kad natūralus gimimas leidžia vaikelio organizme atsirasti tom gerosiom bakterijom, kurios iš tiesų vėliau formuoja visą jo gyvenime imunitetą. Ir mes dar šitą dalyką žinom labai paviršutiniškai. Iš tiesų net tų pačių gerųjų bakterijų svarba organizmui yra dar labai labai tyrinėjama. Ir tie vaikučiai, kurie gimsta natūraliu būdu, jų gimimas vėlgi tai yra pats geriausias tolimesnį jų gyvenimą programuojantis veiksnys.
Sulaukime dar vienos trumpos SMS žinutės.
Pirmą kartą gimdant buvo įkirpta tarpvietė ir galima antrą vaikelį pagimdyti be kirpimų ir plyšimų.
Taip.
Tai trumpas atsakymas ir vėl grįžtame prie psichologinių dalykų. Giedrė, visuomenėje labai akcentuojamas ir skatinamas malonumas. Natūralus gimdymas dažnai laikomas kančia. Ar yra natūralaus gimdymo metu teigiami kažkokie išgyvenimai, emocijos, ar jos gali lydėti kaip jūs ar iš savo patirties?
Taip, moteris aišku išgyvena ir kančios, ir skausmo gimdydamos, bet galbūt dar tikslesnis to apibūdinimas būtų, tai yra, kad labai sunkus darbas. Ir tai yra labai prasmingas darbas. Moteris atveda į gyvenimą naują gyvybę. Čia jau pasireiškia ta motiniška meilė turbūt. Kas yra motiniška meilė, tai yra duodanti meilė. Mama gali labai daug dėl savo vaiko padaryti ir pasiryžusi gimdyti natūraliai, ruoštis natūraliam gimdymui ir pereiti tą kelią. Jinai labai daug duoda savo vaikui. Ir manau, kad dėl vaiko verta stengtis ir bandyti. Ir aišku, kiekvienas fiziologinis procesas iš tikrųjų kartu yra ir psichologinis procesas. Ir taip pat kiekvienas psichologinis procesas kartu yra ir fiziologinis. Ir gimdymo metu taip pat tai labai atsiskleidžia ir būtent kalbant apie hormonus. Tarkim, gimdymo metu labai didelį vaidmenį vaidina tokie hormonai kaip oksitocinas, kuris dar vadinamas meilės hormonu. Taip pat endorfinai, kurie dar vadinami laimės hormonais. Ir šių hormonų išsiskiria dideli kiekiai gimdant, oksitocinas skatina sąrėmius, ar ne, padeda atsidaryti gimdos kakleliui ir tuo pačiu jisai sukelia na tokį kaip meilės jausmą. Toliau endorfinai jie išsiskiria kaip reakcija į skausmą. Sąrėmiai stiprėja, moteris patiria didesnį skausmą, bet tuo pačiu išsiskiria dar daugiau endorfinų, kurie yra kaip natūrali nuskausminamoji medžiaga. Ir kai pasibaigia gimdymas, skausmas nuslūksta, lieka didžiuliai kiekiai tų meilės ir laimės hormonų. Ir iš tikrųjų moteris tą patiria kaip didžiulės palaimos būseną, kuri tuo pačiu padeda ir užmėgsti tą ryšį su vaiku, su juo pradėti bendrauti. Tai tikrai tas sunkus darbas yra labai prasmingas.
Aš girdėjau iš tikrųjų tokį pasakymą, kad gal pas mus problema gimdymo įstaigose, kad nėra garso izoliacijos, kad gimdyvės tikrai išsigąsta į tų garsų, kai kita moteris gimdo ir šaukia galbūt, rėkia, taip tiesiog man pasakė. Ar šitie dalykai, jūs galvojat, kaip padėti moterims išspręsti tokius dalykus, kad jie sukelia baimę?
Tai be abejo, tokie dalykai sukelia baimę. Reikia galvoti, kas galėtų padėti tą baimę įveikti. Iš tikrųjų, turėtų būti tikslas, kad gimdymas prasidėtų su kuo mažesniu baimės kiekiu, kaip sakyt. Ir tam gali padėti labai tokie, kartais atrodo, paprasti dalykai. Jau be abejo, tokių garsų tai tikrai jokių būdų moteris neturėtų girdėti. Bet netgi tokios mažesnės smulkmenos, kurios padeda psichologiškai geriau jaustis, kaip muzika, tarkim, ar kažkoks masažas, ar bandymas atsipalaiduoti. Galimybė, na, kažkokių tai priemonių tiesiog, kad būtų, kurios padeda moterį geriau jaustis, kad moteris gali pasikviesti gimdymą žmonės, kurie jai padeda gerai jaustis, ar ne, tai gali būti vyras. Dabar jau Lietuvoje taip pat atsirado dulos, ar ne, tai yra moteris, kurios specialiai tam paruoštos, kurios yra pačios pagimdžiusios, kurios gali vat, būtent suteikti tą psichologinį komfortą, tą geresnį jausmą. Ir tai iš tikrųjų yra labai svarbus dalykai, kurie gali tiesiog prisidėti prie to, kad tas gimdymas sklandžiai ir natūraliai vyktų ir kad neprireiktų kitų intervencijų ir procedūrų medicininių.
Dar dėlė papildys.
Na, aš tai norėčiau labai akcentuoti būtent tai, kad iš tiesų gimdymui reikia ruoštis. Ir vat apie tai, ką kalbėjo žinutė viena iš tų žinučių, kurios buvo, kad gimdymas turi būti visuotinai pastatytas į tą vietą, kur jam ir priklauso būti, ar ne. Mes turime stengtis visi, kuo daugiau tos informacijos pateikti, kas tai yra, kaip tai yra gerai tas natūralus gimdymas, kad tai yra iš tiesų moters organizmo pergalė su pačia didžiausia nauda gimstančiam žmogui. Ir tas pasiruošimas neturėtų būti kaip, na, dažnai dabar mes gana girdime, kad žmonės labai greitai rengia kambarį, superka daiktelius tenais ar ne, bet labai mažai domisi, kaip tas moters organizmas bręsta ar ne neštumui, kokie ten pokyčiai, kaip tas gimdymas prasideda, ką aš galiu padaryti, kad aš geriau pasiruoščiau tam natūraliam gimimui. Ir tokį tą giluminį suvokimą, kas tai yra neštumas, koks jis yra svarbus, nes jau neštumo metu mes formuojam būsimo vaiko gyvenimą, netgi kai kurias jo charakterio savybės. Ir iš tiesų tų baimių atsisakymas, ta pasitikėjimo, na, visas krikščionės moteris, ypatingai aš kviečiu, statyk į Dievą į pirmą vietą, jis yra pirma gydytojo, pirma akušerės, ar ne? Ir iš tikrųjų, tas pasitikėjimas ir malda, tai yra tikrai tas, kas gali padėti ir tikrai padės, net ir pačiu sunkiausiu momentu. Supratimas, kas vyksta gimdymo metu, supratimas, kas yra sąrėmiai. Taip pat va ta pagalba, apie kurią Giedrė kalbėjo, artimas žmogus, susipažinimas su akušerėmis, aplankimas tos gimdymo įstaigos, kurioje jinai gimdys. Yra tokių labai daug smulkmeniškų dalykų. Ir taip pat vėlgi, visa moters aplinka, jinai neturi būti kupina tokio, na, paprasto susidomėjimo. Dar nepagimdėjai, kada tu čia gimdysi, kiek tu, na, žodžiu, tokie paprasti tie klausimėliai, jie iš tiesų turi būti į paramą nukreipti, ar ne, į skatinimą, į palaikymą, o ne sprendimą, kokį čia geriausia dabar tą natūralų gimdymą ar operacinį. Žodžiu, į tokį gilumą šito reiškinio, šito slėpinio kaip gimimas mes turime eiti ir vat moteris, jeigu jos ruošiasi būtent tokia linkme, joms tikrai yra gimdyti lengviau. Nes tas skausmas, kuris yra, jis nėra beprasmis iš tiesų, jisai tai yra moters organizmo pergalė, per kurią jinai pereina, bet pasiruošimas kaip visom didelėm kelionėm tai yra labai svarbu.
Labai ačiū, mūsų laikas baigėsi laidos ir labai atsiprašom, kad nespėjom perskaityti visų esame žinučių, stengiamės savo aptarimuose atsakyti į dalį jų ir manau, kad galbūt šita tema dar neišsemta iki galo ir galbūt mes galėsim parengti panašią laidą apie pasiruošimą gimdymui vėliau. Dėkojame už dėmesį ir sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Oh, Amen.